uzbudila, otvorila vidike,
učinila da se zamisle
moja knjiga
i zapita.
Moja knjiga
zanela me,
postala deo mene.
Moja knjiga,
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 knjiga, volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Poslednji let za Sarajevo, Mome Kapora. Ovu knjigu nam predstavlja Radmila Popović, novinar i pisac.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Poslednji let za Sarajevo, Mome Kapora. Ovu knjigu nam predstavlja Radmila Popović, novinar i pisac. Radmila Popović je rođena u Gacku, školovala se u Mostaru, Sarajevu i Beogradu. Magistar je filoloških nauka. Objavila je 20 knjiga, među kojima se nalaze romani, knjige za decu, knjige kratkih priča i knjige iz oblasti nauke o književnosti. Radmila, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našla.
Emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika izabere knjigu koja mu zbog nečega značajna, koju voli i koja mu je dragocena i želi da je na taj način da je preporuči slušalcima. Vi ste se opredelili za knjigu Mome Kapora, Poslednji let za Sarajevo, i na samom početku da vas pitam zašto je baš ovaj roman bio vaš izbor.
Pa sad ću da vam objasnim. Sazvežđe, književno sazvežđe je ogromno. Imala sam sreću da upoznam niz sjajnih knjiga iz tog sazvežđa i kad bih sad bila pred zadatkom da odaberem jednu knjigu koristeći se književno kritičkim, ne znam, uzusima ili zahtjevima, svakako ne bih mogla da odgovorim na taj zadatak. Zato što takve knjiga zaista ima mnogo. Ali imajući u vidu da je vaša emisija Moja knjiga specifična i da se vrlo približava čitaocima, tako da oni u knjizi koju predstavljaju u stvari na neki način pronalaze i dio samoga sebe.
Vi ste godinama radili kao urednik kulturno-umetničkog programa televizije Sarajevo i živeli ste u Sarajevu i proživeli ste one teške dane koje je Sarajevo proživelo, i upravo ćemo se tih tema doticati vezanih i za knjigu Mome Kapora, ali i za vašu knjigu koja se zove Zašto odlazite iz Sarajeva.
Da, to je istina. A to je jedna od zaista bitnih činjenica koja me je i dovela danas u studiju da govorim o toj knjizi.
Da.
Jer sa junacima te knjige dijelim mnogo emocionalno iskustvenih momenata, čak bih rekla i sasvim podudarnih. A sa autorom romana Poslednji let za Sarajevo dijelim i niz sličnih stavova i pogleda na svijet. Činjenica da sam imala tu zlu sudbinu da se nađem u ratnom Sarajevu i da tamo provedem 27 ratnih mjeseci, učinila je da u sebi, u svom životu i u svakom danu, mogla bih reći, nosim nešto od tih teških ratnih sjećanja. Ona su porodila i moju knjigu Zašto odlazite iz Sarajeva. Momo kaže Poslednji let za Sarajevo, a ja odlazim iz Sarajeva. Istica okolnosti je da je avion o kome Momo Kapor piše i glavna ličnost steward Slobodan Bob Despot, steward u posljednjem letu posljednjeg aviona jugoslovenskog aerotransporta, taj avion je trebao da bude onaj koji će mene i moju porodicu spasiti iz Sarajeva. Nažalost, na taj posljednji let ili posljednje letove Kikaša, kako se zvao avion, mi nismo uspjeli stići jer je trebalo proći niz barikada, prvenstveno muslimanskih barikada, i do aerodroma je bilo neobično daleko, iako je bio udaljen svega kilometar dva.
Vi znači na pravi način možete da posvjedočite da je taj deo romana Mome Kapora, Posljednji let za Sarajevo, zapravo zasnovan na istinitim činjenicima, na faktografiji, jer to kad govori, pričat ćemo o romanu, o njegovoj priči, priča je šira, zapravo radi se o jednom maturskom balu, odnosno u susretu u hotelu Jugoslavija, gde se glavni junak prisjeća svih nekih događaja svoje prošlosti i između ostalog prisjeća se tih letova za Sarajevo, kada je taj glavni junak, Stuart Bob, Bob Despot, sa kapetanom Popovim leteo za Sarajevo i dovozio ljude iz Sarajeva, prevozio do Beograda. I sad ljudi koji čitaju knjigu, navikli su da su romani često fikcija, mogu da pomisle da taj deo je neka tvorevina Piščeve mašte, ali dakle, takvi letovi su zaista postojali i to je zaista bio taj avion o kome Momo Kapor piše.
Tako je, jer stvarnost u ratnom Sarajevu je zaista bila roman. I to ne jedan roman, nego onoliko romana koliko je bilo stanovnika u tome gradu. A posebno teških i složenih romana u teškim i složenim sudbinama ljudi koji su bježali iz Sarajeva. Pročitat ću evo jedan dio iz Momine knjige. On kaže: na Sarajevo kao da se spustila ljigava neman, na grad koji je inače uvek pritisnut smogom. Ljudi su bežali noseći u plastičnim kesama sve što su imali. Ostavljali su za sobom svoj imetak, ono što su stekli kroz čitav svoj život, svoje ime, svoje zvanje, svoje prijatelje, pa čak i svoje porodice. Dakle, to je bila ta sušta istina koja je tu masu ljudi pokrenula da bježe iz Sarajeva. A bijeg iz svoje kuće je i van tih ratnih okolnosti jedna izuzetno dramatična činjenica. Bob Despot je bio u prilici da vidi to silno mnoštvo koje se gušilo u vlastitoj želji da ode iz tog grada odakle ga je potiskivala jedna užasna neman kojoj ni sami nisu znali ime. Jer sve do juče neko im je pričao o postojanju te nemane, o postojanju tih opakih podzemnih voda koji jednom času mogu poplaviti svo stanovništvo grada, pa čak čitave republike i države. Ali gotovo niko, naročito od onih koji su pripadali mlađim i poratnim generacijama, nije vjerovao u to. A kad se ta neman konačno razbudila, a možemo je zvati mržnjom, i kad se ta neman lagano pretvarala u rat bratstva i jedinstva, u poricanje svega što je bilo zajedničko, lijepo, pa mogla bih reći i na neki način uzvišeno u našim mladostima, na jednom je dovedeno pred ambis. A ljudi, to je ljudska priroda, naprosto žele, ako je ikako moguće, da se spase. E ti ljudi koji su tražili spas, bili su u vidnom polju Slobodana Boba Despota. Te slike koje je on gledao, možda čak i nije u redu prepričavati, jer to su slike pakla užasa kad ljudi preskaču jedan drugog, gaze i jure, i kad je taj život nešto o čemu se u tom času i ne da govoriti, što je nešto nadnaravno i naprosto se otima svakoj riječi da bi je precizno opisala.
Da, Momo Kapor svedoči tim delom svoje knjige o tim i takvim teškim danima u Sarajevu, svedoči to na vrlo direktan način i vaša knjiga Zašto odlazite iz Sarajeva. Ali ajde sada kažemo nešto o samom romanu Posljednji let za Sarajevo. Jednim delom on jeste priča o toj katastrofi, toj tragediji koja je zadesila sve nas i pogotovo ljude koji su tada živjeli u Sarajevu. Ali roman Mome Kapora, Posljednji let za Sarajevo, je zapravo priča jednog života koji se odmotava na jedan neobičan način. Slobodan Bob Despot zapravo na tom susretu u hotelu Jugoslavije, on se susreće sa ljudima koji također imaju tu izbjegličku priču sa svojim vršnjacima, zapravo to je susret godišnjica mature, neka 30 godina.
Da, naravno, da, da. Naravno, ne bi bilo u redu, malo čas sam rekla, da se upisuju neprekidno te slike užasa, ali i posle užasa postojalo je neko vrijeme koje je udešavalo život. Tako je udesilo da se jedna generacija maturanata iz 1945. ili 6. godine nađe na obilježavanju mature u hotelu Jugoslavija. U istoj večeri kad svoju divnu, pravu i ispunjenu maturu slavi generacija 18-godišnjaka, onih koji su upravo završili srednju školu. Taj kontrast koji Momo Kapor postavlja u svom romanu zaista omogućava da se shvati suština života na neki način. Na jednoj strani imamo život koji se rascvjetava, koji se budi, koji se naprosto vidi, prisutan je. Mladi ljudi se smeju, graja je, lica su im obasjana radošću, a na drugoj strani su ljudi koji pod maskama čuvaju svoju tugu, bijedu svoje životne situacije i niz dramatičnih uspomena koje nikad i ničim ne mogu potisnuti. Kontrast između te dvije stvari u stvari je i suština na neki način života. Ako odbacimo okolnosti, ako uzmemo samo tu vertikalu mladost, starost, odnosno ulazak u život i izlazak iz života, to je jedna specifična, jel da, životna, a istovremeno egzistencijalna i filozofska kategorija i jedna linija za kojom se zaista može sa dubokom mišlju i jako dugo tragati i družiti.
Za osam i još dalje i još gore, preko gorkih, preko mornih, preko obloga, preko drače, preko žege, preko stege. I za devet, i za deset, i još dublje, i još jače, i za šutnje, i za tmače. Ne pjevaju,
gdje se ne zna za glas roga. I još luđe, i još luđe, i za uma, i za Boga. Slutnje preko sumnje i za devet i za deset i još dublje i još jače i za šutnje i za tmače. Gdje se ne zna za glas roga, i još huđe, i još luđe, i za uma, i za Boga.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Poslednji let za Sarajevo, Mome Kapora. Ovu knjigu nam predstavlja Radmila Popović, novinar i pisac. Radmila, evo, u prethodnom segmentu smo govorili o romanu Mome Kapora, Poslednji let za Sarajevo, i vi ste pred kraj počeli malo da pričate o čemu ovaj roman govori, zapravo da nam kažete njegovu radnju ovako u kratkim crtama, i rekli smo da je to priča o jednom balu u hotelu Jugoslavija, gde se na istom mjestu su se susreli maturanti koji zaista slave maturu, mladi ljudi, dakle, i ljudi koji stave godišnjicu 30 godina od mature i zapravo ajde da tu priču ispričamo do kraja, jer nije loše slušalcima reći i o čemu neka knjiga govori, a interesantno je ova knjiga već i na tom nivou radnje.
Da, da, sve što smo do sad ispričali na neki način, da. Išli smo kroz roman ka centralnom dešavanju romana. Centralno dešavanje je susret, fizički susret te dvije generacije, slavljenika, pravih slavljenika i ovih, da tako kažemo, koji se prilagođavaju i pretvaraju da slave. Taj fizički susret u stvari izvodi se kroz plesno takmičenje u sali za ples. Tamo svira jedan izuzetan orkestar, zove se Nostalgija, i na podijumu u času kad dame biraju nalaze se pomiješani i mladi i stari ljudi, i mlađi i stariji ljudi, i oni sa iskustvom i oni bez iskustva. Oni sa iskustvom misle o mlađima, Bože moj, kako njih život zavodi i vara. A oni bez iskustva misle da su otvorili vrata života i da je pred njima životni raj. I takvi, sa takvom psihologijom, oni ulaze u igru. Već pomenuta glavna ličnost, Bob Despot, neočekivano biva izabran od svoje rođene kćerke, za koju uopšte nije znao da se nalazi u toj grupi mladih ljudi. Kćerka je iz njegovog, da tako uslovno kažemo, promašenog braka, i on posljednjih godina nije uspijevao da prati odrastanje svoje kćeri, ali ga je ona izabrala kao plesnog partnera. I sad se na tom podijumu odigrava i radost života, a i izuzetna životna drama. Radoznala kćerka Bela oca provodi pitanjima kroz život i pravi jednu neobičnu retrospektivu Bobovog života. Prvo ga pita za dedu, za oca koji je ostao u Sarajevu, a Bob je iščekivao da će među onim posljednjim izbjeglicama makar tada da se i njegov otac Đorđe pojavi na aerodromu.
Da, on je između ostalog zato i hteo da leti za Sarajevo, pokušavao da pronađe oca tamo.
Pa, jedan od motiva da. Je svakako i to, a i želja da se pomogne tom narodu. Da. Pošto se otac nije pojavio, ono što je Despot mogao da učini, to je samo pitanje, to su samo drugi ljudi koji je propitivao o tome da li što god znaju o njegovom ocu, gdje je li živ, kako mu je. I žalostan odgovor je bio da je umro i da je sahranjen na muslimanskom groblju. Sve je to Bob morao da kaže svojoj kćerki Beli, što je nju jako povređivalo, jer ona nije mogla da razumi dubinu ratne drame, ni uslove u kojima je živio i njen otac, a naravno i čitav narod u tom trenutku. Pitala ga je zatim o životu sa svojom majkom, o razlozima razvoda, o tom što jest ili što nije uradio nešto dok je ona odrastala, tako da je Bob bio u situaciji da igrajući u želji da pobijedi, jer je to bila igra za pobjedu, vrlo često zapadao u takva stanja da je jedva uspijevao da se drži na nogama, ali njena želja da istraju i da budu pobjednici držala ga je da igra do kraja. I sad Momo Kapor, da se sve ne bi, jer i nije moglo u tom vremenskom periodu da se odvija kao sjećanje na prošle dane, on dodaje određene slike Bobovog života, u kome ima zaista mnogo Sarajeva njegove mladosti. u kome ima mnogo njegovih dječačkih zabluda, ljubavi, promašaja. Njegova ljubav Ljiljana, prvi stisci ruku, prvi poljupci, prva nadanja, a onda i odlazak iz Sarajeva, odrastanje i jedan nevjerovatan uzlet čovjeka koji je uspio da nadiđe sve ono što je bila njegova prošlost i siromaštvo i sirotinstvo. On je ostao bez majke. To je sudbina i mome Kapora. Ali je uspio da bude steward u jatu i tako preleti, tako reći, čitavi svijet. I bivajući čas na jednom, čas na drugom kraju svijeta, čas u jednoj, čas u drugoj svjetskoj metropoli, i to na izuzetnim, ekskluzivnim i moglo bi se reći najneobičnijim mjestima, Momo Kapor, da bi razbio monotoniju tog pričanja o teškom, sivom i sumornom, unosi te slike lijepog i divnog života u preletanju i nadlijetanju svijeta.
I ne samo to, nego glavni junak je, boraveći u raznim mestima širom sveta, zapravo naučio razne igre i plesove. Na taj način Momo Kapor motiviše to što je zapravo slobodan dobar plesač, i on sa ćerkom uspeva da sve te plesove prati, a dosta je i jedan književno veš tu postupak upotrebljen. On se prisjeća tih detalja o kojima ste vi govorili, te prizore iz detinjstva, prve ljubavi iz Sarajeva kad je bio mali, određene numere, muzičke numere koje slušaju zapravo njemu izazivaju asocijacije, on se toga prisjeća.
Momo Kapor je izuzetno obrazovan čovjek i sve to što govori Bob Stewart, odnosno govori Momo kroz usta Boba Stewarta, to je i lično momino iskustvo. To što je on naučio u svijetu zaista je ogromno. Mi se i sjećamo momenih priča, ne samo ovih iz knjiga, nego i onih sa televizije, da, susreta s njim i tako dalje. To je zaista jedno ogromno bogatstvo. Ali ja sam svjesno izbjegla tu činjenicu, mada nisam morala, da se on u jednom času pretvorio u pravog Don Juana, u zavodnika koji je, tako reći, u svakom gradu uspijevao da ima ljubav, svoju ljubav. I onda se te slike ljubavi iznose kao jedna čarolija, kao jedan rajski vrt, ali u kome se ne može dugo ostati, jer čim se izađe sa te neke rajske staze, ulazi se u život u kome opet postoje i neke mračne i tegobne stvari. On se sjeća, ne znam, kad je vidio derviše u Sarajevu koji probadaju iglama, vrelim iglama probadaju lice. On se sjeća igre sa nekom starom ženom u Grčkoj. On se sjeća nekih mitoloških situacija koje bi valjalo izbjeći. On se sjeća sajamskih nekih djevojčica koje prodaju tijelo. Ima tu, uz te prelijepe slike, ima i dosta onog što je zaista teško i mračno i, mislim, teško se prihvata. Ali je istina. A istina, ma kako kažu da je teška, je najbolji lijek. Istinom se čovjek liječi. Dok god nešto prikriva, pretvara u neku paralelnu stvarnost, on jednostavno zna da je napravio neku manje ili više oprostivu ili neoprostivu prevaru.
Da, tokom tih njegovih putovanja na jednom mjestu su mu čak prorekli sudbinu da će biti srećan, da će igrati do smrti. Će igrati do smrti, i zaista ovaj ples, maturski taj ples u hotelu Jugoslavija gdje on igra sa svojom ćerkom, se tako i završava, i zapravo ceo taj ples je svođenje računa njegovog ličnog života i onog što je proživao i čitave njegove sudbine, gdje se povezuje sudbina naroda u kom je bio, tako da je roman dosta vešto komponovan kroz taj jedan ples i kroz svaku muzičku numeru koja izaziva različite ta asocijacija, on se prisjeća ne samo prizora detinjstva, nego i tih mjesta gdje je naučio te plesove i te igre, tako da imamo jednu dosta široku sliku i sinhronu, no, i dijahronu.
Da, da, pa to je jedan raskošan roman, zaista, koliko god u jednom trenutku izgledao jednostavan, on zaista nosi obilje raskoši.
A opet je pisan onim prepoznatljivim Kaporovim lakim stilom.
Lakim, jasnim stilom, tako je. Pa to je istina. Njemu je jedna proročica kazala da će umrijeti igrajući. Ali mu je zato otac despot rekao da despoti ne umiru igrajući. Što je sušta suprotnost. Despot nije iz Sarajeva. Despot stariji. Otac despota Boba, Đorđe, on je kordunaš. Kao što i otac moma Kapora nije Sarajlija, po rođenju on je Hercegovac. I sve to upućuje čitaoca da porazmisli o tome, jer malo ko od nas živi u mjestu u kome se rodio. Svi smo iz ovog ili onog razloga mijenjali svoja mjesta. Neko milom, a neko pak silom. Kad je Đorđe Despot došao u Sarajevo i tako dugo živeo u njemu, on je shvatio da je Sarajevo jedna vrlo opasna sredina, koja je na izgled pitoma, mirna, srdačna, a u suštini zapravo ispod zemlje ima tempirane bombe koje svakog časa mogu da eksplodiraju i da raznesu sve. I on je na to upozoravao sina još od njegovog djetinjstva. I kazao mi je da neće moći baš tako kako se on zaigrao, da mora da se pripazi na svakom mjestu i na svakom ćošku i u svakom društvu. Bob, kao i svaki mladi čovjek, nije to baš uzimao za ozbiljno. Ali je shvatio da je to istina, pogotovo je te noći, koja je vrhunac, eto tako neke njegove spoznaje, shvatio da će umrijeti igrajući, ali da je ta igra njegova sa Belom u stvari nadigravanje smrti. Jer otac koji je pravio porodično stablo da bi kao jedini metak ostavio to saznanje svom sinu, nije uspio da završi porodično stablo. Bela, koja je djevojčica koja neće ni od kog ništa saznati, nije saznala od oca, nije saznala od deda, za svoju rodbinu drugu i ne zna. I tu negdje Bob Despot shvata da on igra tu posljednju igru života, odnosno da igra sa Belom, ali u suštini da igra sa smrću i da pokušava da nadigra tu smrt. U literaturi imamo takvih mjesta gdje igra ili spašava čovjeka, obično spašava, ili ga pak uništava.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe, kako naći mir kad je svega nestalo. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja, kao sjena sad luta. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta to. Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta to.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Posljednji let za Sarajevo, Mome Kapora. Ovu knjigu nam predstavlja Radmila Popović, novinar i pisac. Radmila, evo, u priči o ovoj knjizi, Posljednji let za Sarajevo, govorili smo o tome o čemu knjiga govori, o njenoj radnji, i došli smo do tog posljednjeg bala i posljednjeg plesa oca i ćerke, tokom te igre i kroz sve te plesove koji se menjaju, smenjuju, on se prisjeća svog života, prisjeća se gradova koje je obilazio, načina na koji je naučio te igre, te plesove, i zapravo otkriva svoj život i samom sebi nekako, a delimično i svoju ćerku upućuje u tajne svog života. I sad evo možda da završimo tu priču o samom romanu, odnosno o čemu on govori.
Taj posljednji segment knjige, onda ćemo govoriti možda još on ponečem, govori o tome da su ti parovi na plesnom podijumu zaista ušli u jednu ozbiljnu, ozbiljnu takmičarsku igru, ozbiljan takmičarski žar. Sa podijuma otpada jedan po jedan par, a balkanski koji vodi to veče, kažem književno, on na kraju vidi na podijumu samo Belu i Boba. Oko Bele i Boba se skupljaju navijači, oni ih bodre, Bobu ponestaje snage, svjestan je šta se događa, on inače ima bolesno srce, plaši se da će izdržati, ali Belina želja je tako jaka i ona ga upozorava, ne upozorava, nego moli, izdrži, tata izdrži, i tata izdrži do tog posljednjeg trenutka, a onda naravno gubi dah i nestaje kao para, iščezava, ne iščezava fizički, ali iščezava sva ona ljepota duha koji je pokazivao i Beli i drugima. Time se nekako i završava roman, kad njen pramen kose pada preko njegovog lica. To je zvanično i kraj te knjige.
Htio sam vas pitam, kada ste vi ovu knjigu otkrili, kako izgledao taj prvi susret, kada ste prvi put pročitali?
Pa iskreno da vam kažem, kad smo mi dolazili, mi brojni, koji smo stigli u Beograd, a vjerujem i drugdje, sve što se pojavljivalo, pisano, o Sarajevu i štampano u novinama, mi smo, ako smo ikako mogli, hrlili da stignemo do toga. Pa jedna knjiga šetala recimo kroz 10-20 porodica, tražio je svaku pojedinačno i tražio sebe. Tako sam i ja od nekog od svojih, mada sam momu lično poznavala, tako sam od svojih u porodici saznala da se ta knjiga pojavila u izdanju Bigza, i naravno potrudila sam se da što skorije dođem do nje, jer je trebalo sačekati određeni honorar i kupiti tu knjigu. I naravno bila sam presrećena jer sam sebe darovala nečim što mi se činilo da je nekako vraćen izgubljeni dio mog života sarajevskog i da je dragocjeno imati tu knjigu kao uspomenu, kao neko živo sjećanje na ono što nosim u sebi, što jest sad postalo je dio mog bića i o čemu sam nekoliko posljednjih knjiga morala napisati, jer taj unutarnji pritisak tih doživlja je toliko intenzivan da se svaka druga tema meni činila slabašnija i vrijeme koje bi za nju potrošila činilo mi se zaista da bi bilo neiskorišteno na pravi način. I ponekad se sama sa sobom svađam i kažem treba odustati i ne vraćati se tome i zaboravljati, i naravno i odustaje se i zaboravlja se i potiskuje se i raduje se ovdje i živi se novi život i novo vrijeme i nove radosti, ali ono čega sam svjesna je da se te neke snažne uspomene ne mogu izbrisati uprkos snažnoj volji, koliko god to htjeli, da je prosto nemoguće.
Da, to kad jednom se ugradi u ličnost i uzi u vašu dušu, to jednostavno postane deo vas.
Mislim, da. Tako je.
Ali evo sada govorimo malo, da kažemo nešto i o vašim drugim knjigama. Vi ste se između ostalo bavili Milošem Crnjanskim, imate studiju posvećenu Milošu Crnjanskom, Crnjanski London.
Rekla sam vam malo čas, možda ne bih trebala da kažem, ali zaista sam ponosna zato što sam prvi magistrant, prvi student u tadašnjoj Jugoslaviji kome je povjerena tema o Milošu pisanja nečeg. O Milošu Crnjanskom ja sam pisala o dijelu Miloša Crnjanskog sa akcentom na romanu o Londonu. I taj roman u Londonu je također negdje dodirivao, i to izbjeglištvo, nije negdje, nego sasvim, i to izbjeglištvo i te izbjegličke probleme i ne znam, negdje se tu tako doticao i mome Kapore niza drugih knjiga i naših sudbina i tako dalje. A Miloš Crnjanski svakako je izuzetan i baviti se književnim dijelom Miloša Crnjanskog zaista znači neku osobitu privilegiju, čini mi se, jer mnogo toga čovjek mora da savlada i da zna da bi se uopšte usudio da kaže neku rečenicu o takvoj književnoj veličini kakav je Miloš Crnjanski.
Htio sam još jednu stvar da vas pitam, pošto se emisija zove Moja knjiga i evo govorili smo da i ovaj roman Mome Kapora govori o tom teškom i traumatičnom iskustvu iz naše relativno skorije istorije. Dok ste bili u Sarajevu i proživljavali sve te stravične stvari koje su taj grad zadesile, da li ste se družili sa nekom knjigom? Da li ste imali dodir sa nekom knjigom i da li se uopšte moglo čitati? Da li ste vi čitali?
Ja sam imala neobično veliku biblioteku. Imala sam blizu 5000 knjiga u Sarajevu i srećom svi moji u porodici su ostali živi i zdravi. Zato mogu da kažem da su knjige moj najveći sarajevski gubitak. Izgubila sam znači zavičaj i prijatelje, ali gotovo svakodnevno nekako se sjetim neke od tih knjiga i čini mi se sad bih tačno znala, kad bi one ostale takve kako su bile poređane, tačno bih znala sa koje police koju knjigu da izvučem. Toliko je to nekako ostalo u meni i mislim nevjerovatno je prosto da je to takva činjenica. A inače u trenucima kad je bilo zatišje, kad nisu padale granate, ja sam se skrivala u tom svijetu. I zaista iskreno mogu reći da mi je pomogao i da nisam bila to što jesam, da nisam jako voljela knjige, da ih nisam imala toliko, da nisam čitav život provela i posvetila knjigama. Ja nisam sigurna da bih mogla na neki način izaći normalna iz tog svijeta da bi se sad mogla normalno i šaliti i smijeti. Tako da su me knjige zaista štitile. To je bio jedan moj odbrambeni bedem, nešto gdje sam bila sigurna, gdje sam mogla da pozovem i Tolstoja i Dostojevskog i Kiša i Andrića, ne znam, i Crnjanskog i Pekića i ovog i onog, i da u društvu s njima nema tu čitanja od prve do zadnje stranice. Tu ima ono po sjećanju, taj dio je nešto što je tebe ostavilo traga i ti ga osvježavaš kao da previjaš neku ranu. Tako sam ja čitala te knjige i sklanjala se između njihovih stranica i mnogo sam im zahvalna i svim njihovim autorima, i sve ih smatram nekako svijetom koji me je spasio.
Knjige mogu da budu lekovite na taj način.
One su zaista lekovite. Da. One su zaista lekovite. Mada su se tada u Sarajevu knjige, tako su se ložile te knjige, na njima se grejalo, one su izbacivane kroz prozore, kroz iznošene sanducima, ne mislim na moje, nego uopšte. Mm. Knjiga je bila neka vrsta zamjene za drvo, samo moje komšije bile su žestoko razočarane, jer knjiga ne gori lijepo. Ona gori sporo, ona se pretvori odmah, jedan čošak se pretvori, jedan deo u pepeo, i onda vatra užasno teško nagriza ostatak knjige. Tako da smo se mi neki radovali što, na primjer, knjige u kontejnerima u dvorištu najduže gore, čak i onda kad su najmanjim tovarima iznesene van.
Svakako da su bolje situacije kad mi nekako iznutra gorimo nad stranicama,
da,
neke
pa
knjige,
naravno,
nego da kad smo svjedoci ovako,
ja nisam,
knjige gore.
Moram da vam kažem da nisam naložila, niti kome dala da naloži jedan jedini list, jer niti bi nas ogrejao na taj način, više nas je grejao čitajući nego što je grejao iz plamena.
Radmila, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i vama, zaista vam puno hvala, jer sam zaista obradovana što sam ponovo imala priliku da budem, da gostujem na Radio Beogradu, gdje sam inače u više navrata i uradila poneki poslić i vrlo se radovala tome, a pogotovo se evo radujem što sam ovaj put sa vama i što imamo tako divnu temu, što sam mogla da vam kažem koja je to moja knjiga koja me i danas ispunjava i raduje.
Ima neka tajna veza za sve ljude, za njome čovjek sebe veže, kada bira sebi put. Sidro koje lađu čuva, da ne bude je buri plijen. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas.
čovjek sebe veže kada bira sebi put. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.